Ming bir hadis.
379-chi hadis.
Al-jihadu arba'un. Al-amru bil ma'ruf va nahyu anil munkar va sidku fi mawatinis sabr va shana'anul fasiq.
Jihad 4 qildir. 1-chi amr ma'ruf. 2-chi nahyi munkar. 3-chi o'zining zarariga bo'lsa ham rost so'zlash. 4-chi fosiq kishining masxara qilishiga chidab turish.
Payg'ambarimiz alayhisalom jihodni juda ko'p hadislarida izohlab, sharhlab berganlar. Ya'ni jihod degani faqat qurolli to'qnashuv emas, qurolli jang emas, balki boshqa shunday yaxshi ishlar ham borki, u jihodni o'rniga o'tadi. Shulardan bittasi dedilar, amri ma'ruf qilish, ya'ni odamlarga amri ma'ruf qilib ezgulikka chorlash ularni, Allohni buyruqlarini, payg'ambarimiz alayhisalomning sunnatlarini yetkizish. Ikkinchisi nahyi munkar. Munkar ishlardan, noshoyista ishlardan, gunoh ishlardan odamlarni qaytarish, xo qo'lingiz bilan, xo tiliz bilan, xo diliz bilan. Yoki bo'lmasa dedilar, shunday bir rost so'z, haqiqat so'zni aytish kerak bo'lib qoladiki, aytsangiz qandaydir sizga noqulay bo'ladi. Lekin rost so'z bo'lgani uchun, haqiqat bo'lgani uchun shuni gapirib qo'ysangiz, mana shu ham jihod. Ya'ni bu so'zim yoqmaydi, chunki bu haqiqat, to'g'ri so'zni aytsam yoqmaydi hech kimga deb sukut saqlash o'rniga, o'sha o'zini joyida, o'rnida to'g'ri so'zni, chin so'zni aytib qo'yishlik ham jihodni qatoriga kirar ekan. Uchinchisi shana'anul fasiq. Siz to'g'ri ish qilyapsiz, savobli ish qilyapsiz, Allohni rozi qiladigan amallarni qilyapsiz u, lekin sizni noto'g'ri tushunib, sizga malomatlar qilib fosiqlar noshoyista so'zlarini aytib sizni xafa qilyapti. Shunga sabr qilsangiz ham, unga parvo qilmasdan o'zingizni xayrli, savobli ishingizda davom etsangiz ham, demak, jihod qilganlarni qatorida bo'lib mujohidlardan yozilar ekan.
Ming bir hadis.